ПДВ. В 20:30 в Україні в ефірі Радіо Свобода, програма «Панорама Свободи». З вами її ведуча Галина Трохова. І сьогодні ви почуєте. Парламент у відставку. Столичні гасла стають популярними у Криму. Чого вимагають невдоволені?
Звіту від депутатів з партії регіонів, компартії і російського блоку про виконання ними своїх передвиборчих обіцянок про державний статус російської мови, подвійне громадянство і федералізацію України.
Незрозумілі виплати або чому голодують чорнобильці у Донецьку.
12 інвалідів-чорнобильців та близько 40 їхніх прибічників вимагають перерахування власних пенсій. Вони наполягають, що пенсія має нараховуватись від суми прожиткового мінімуму.
Царське полювання, чим загрожує так званий селекційний відстріл.
Вбити зубра з червоної книги чи вполювати завезеного у Чорнобильську зону рідкісного коня Пржевальського може не кожний. Тут потрібне і завзяття, і особливий імунітет – депутатський.
Про це та інше далі докладніше. Розпустити парламент. Від сьогодні це гасло можна почути не лише на адресу Верховної Ради України, але і до кримського законодавчого органу. Сьогодні низка проросійських організацій автономії заявили, що розпочинають кампанію із розпуску Верховної Ради АРК. Репортаж Володимира Притули.
Один з лідерів Національного фронту «Севастополь-Крим-Росія» Сергій Шувайников на мітингу під стінами Верховної Ради автономії вимагає від депутатів з партії регіонів, компартії і російського блоку звіту про виконання ними своїх передвиборчих обіцянок про державний статус російської мови, подвійне громадянство і федералізацію України. За словами мітингувальників, політики, потрапивши до кримського парламенту, зрадили своїх виборців і відмовилися від виконання всього, що наобіцяли. Саме тому Національний фронт «Севастополь-Крим-Росія» і ще низка проросійських організацій оголосили про початок кампанії з дострокового розпуску Верховної Ради АРК. Проросійський активіст Святослав Коломієць каже про тотальне розчарування кримських виборців політиками з проурядової коаліції.
На сьогодні ми можемо
оцінити відсоток виконання ними передвиборчих обіцянок. Це цифра нуль. За всіма пунктами передвиборчої програми вони в Криму не зробили нічого, в тому числі так звані проросійські патріоти. Один із згаданих Святославом Коломійцем патріотів, член керівництва російського блоку Криму, депутат Олекс Люсаренко, називає початок кампанії з розпуску Верховної Ради Криму черговою авантюрою.
Нічого не вийде у них, тільки по одній причині, що...
Нічого не вийде у них тільки тому, що немає жодних юридичних підстав для розпуску ні парламенту України, ні Верховної Ради Криму. А якщо хтось заявляє про це, то ми живемо у демократичній країні. Нехай вони влаштовують свої акції, а ми діятимемо так, як вважаємо за потрібне.
Будемо діяти так, як ми вважаємо нужним,
заявив один з лідерів російського блоку Криму. Тим часом активісти Національного фронту «Севастополь-Крим-Росія» покликали інші політичні сили автономії приєднатися до їхніх вимог щодо розпуску Верховної Ради Криму. Володимир Притула для Радіо Свобода, Сімферополь.
Сьогодні вночі у Донецьку на наметове містечко інвалідів-чорнобильців, що вчора розпочали голодування, невідомі скоїли напад. Учасники акції протесту вже другу добу вимагають перерахувати пенсії згідно із розміром прожиткового мінімуму. Тарас Москалюк продовжує.
Голодувальники встановили свої намети поряд з обласним управлінням пенсійного фонду об 11 ранку у вівторок. Намети учасникам акції було надано Донецьким обласним відділенням блоку Юлії Тимошенко. А близько 7 години вечора до голодуючих підійшов невідомий молодий чоловік, який запропонував чорнобильцям свою допомогу. Він представився як член політичної сили, яка захищає російську мову. Але взамін вимагав зняти символіку бюту. Учасники голодування відмовилися, а вночі було знищено один намет та символіка партії. 12 інвалідів-чорнобильців та близько 40 їхніх прибічників вимагають перерахування власних пенсій. Вони наполягають, що пенсія має нараховуватись від суми прожиткового мінімуму. Він наразі складає більше 300 гривень для непрацездатних осіб. 19 березня набрав чинності закон, який передбачає саме таке нарахування. Але керівництво обласного управління Пенсійного фонду України відмовляється це робити, говорить учасник голодування Олександр Пучков.
Оберталися Генеральну прокуратуру, щоб збудили проти.
Ми зверталися до Генеральної прокуратури, щоб проти них порушили кримінальну справу. На кого скаржимось, до тих листи й повертаються. Всі дають відписки.
На кого жалуємося, ті дають відписки.
Донецьке управління Пенсійного фонду України не може перерахувати пенсії без відповідного розпорядження Кабінету міністрів. Уряд також має розробити механізм перерахування. Про це каже керівник відомства Георгій Якименко.
Я не виконав якісь обращення.
Я не можу виконати ці звернення, оскільки я не є тією посадовою особою, яка б виконувала рішення, що покладені на більш високі інстанції.
Більш високі інстанції.
Міський голова Донецька Олександр Лук'янченко наказав надати голодувальникам машину швидкої допомоги, а голова Донецької облдержадміністрації Володимир Логвиненко відправив лист до Кабінету міністрів з проханням негайно вирішити проблему інвалідів-чорнобильців. Тарас Москалюк, Радіо Свобода, Донецьк.
Чи повинна віруюча людина вибирати у своїй душі між служінням Богу та служінням своєму народові? Кожен розв'язує цю проблему по-своєму. А от київський митрополит Василь Липківський не відділяв перше від другого. Слухайте радіожурнал «Країна інкогніта» у середу о 20:45.
Ви слухаєте «Панораму свободи». Мовні альтернативі, альтернативні акції. Сьогодні в Одесі разом із організаторами акції «Я говорю по-русски» вийшли ті, хто бажає розмовляти українською, білоруською, чеською та іншими мовами. Із пікетувальниками спілкувався Петро Каландирець.
Сьогодні на Думській площі міста біля будівлі мерії до прапорів з надписами «Я говорю по-русски» додалися плакати, які свідчили про бажання розмовляти українською, молдовською, чеською, грузинською, білоруською, словацькою та мовами інших національних меншин в Одесі. Вони так і стояли з одного боку, ті, хто прагне для російської мови особливого статусу, організації «Єдине Отечество», прихильники партії регіонів та блоку «Не так», а з іншого – представники національно-культурних товариств і активісти місцевих організацій партії «Реформа і порядок», об'єднання «Свобода», Української народної партії, Конгресу українських націоналістів, блоку Юлії Тимошенко. Член товариства «Просвіта» Валерій Федоренко повідомив Радіо «Свобода», що вийти на Думську площу його змусило бажання захистити в Одесі статус української мови.
Це складається враження, що в Одесі всі підтримують 100% їхні ідеї. Але це не так. І ми вийшли сказати, що ми маємо іншу позицію.
Сказав Валерій Федоренко. Протестують проти спроб змінити статус російської мови в Одесі і представники різних національно-культурних товариств. Говорить представник грузинського товариства Георгій Капанадзе.
Одеса есть, была и будет многонациональным городом, останется, где свободно живут и развиваются все национальности равноправно. Развивается культура, и никто до сих пор в этом городе не потерял свой язык, свои традиции, свою культуру. И не ставить никакой, при большом уважении какой-то нации или языку, не ставить никакой, это самое, с какими-то привилегиями или как-то возвышенно. Что все языки равны. Естественно, есть государственный язык, украинский, государственный, а все остальные языки все...
Учасники альтернативної акції заявили про свою стурбованість прагненнями певних політичних сил спекулювати на мовній темі. Минулої ночі на парканах багатьох міських вулиць з'явилися надписи «Я говорю по-русски», «Хто на мові – геть». Не обійшлося без непорозумінь сьогодні. Представники Єдиного Отечества відверто демонстрували агресивність до прихильників альтернативної акції. Пошматувавши кілька гасел, вони вдалися до образ та провокування бійок. Кілька разів довелося втручатися міліції. Лідер Єдиного Отечества Валерій Кауров заявив, що проєкт рішення про надання регіонального статусу російської мови в Одесі знов запропонують розглянути на сесії 5 квітня. Петро Каландирець для Радіо Свобода, Одеса.
Це вже стало звичним, коли людина у медичній установі за все платить із власного гаманця. Люди і не здогадуються, що нині більшість лікарень та поліклінік забезпечені необхідними ліками. Лишень їх їм не видають, навіть малозабезпеченим. Про гроші у медицині і зловживання з ними пов'язані більше кореспондентка Радіо Свобода у Львові Галина Терещук.
Більшість мешканців області і гадки не мають, що четверту частину бюджету регіону, майже 900 мільйонів гривень, виділені саме на поліпшення їхнього здоров'я. здоров'я. Правда, левову частку 70% грошей забирає зарплата для працівників медицини. На ліки витратять більше 60 мільйонів гривень, а це означає, що усі бригади швидкої допомоги і шпиталі забезпечені необхідними ліками. Пояснення лікарів на кшталт «немає вати, бинту чи ліків для надання першої медичної допомоги» – це обман. За даними депутатської комісії з питань охорони здоров'я облради, нині прокуратура, міліція та СБУ вивчають десятки справ, які стосуються зловживань у медичній галузі. Лише торік 12 мільйонів гривень просто не освоїли. Протягом 2004-2006 років на величезні суми за державні гроші купували притерміновані ліки і неукомплектоване обладнання. Василь Пазеняк, депутат Львівської облради, очолює комісію з використання бюджетних грошей на медицину, повідомив Радіо Свобода.
Найбільше, власне, зловживань було у 2004 році, коли закуплялася апаратура, яка, скажімо, донині не використовується. Це просто йшло відмивання коштів.
Кілька років поспіль кардіоцентр, який має стати одним із трьох в Україні регіональним, не отримав сучасне медичне обладнання вартістю 7 мільйонів гривень. І це при тому, що найбільша смертність у регіоні внаслідок серцево-судинних захворювань. Однак за ці гроші був придбаний спеціалізований нейроангіограф для шпиталю швидкої допомоги. Втім, міністр охорони здоров'я в одному з інтерв'ю заявив, що саме кардіоцентру придбали обладнання і вже давно там обстежують людей з проблемами серця. Ігор Герич, начальник Львівського обласного управління охорони здоров'я, заперечує будь-які зловживання під час придбання апарату для шпиталю швидкої допомоги.
Буде цього року буде апарат. Є виділені гроші.
Ще 14 мільйонів гривень медицина має отримати з обласного бюджету, але уже на цільові програми, яких є 10. Половина з них нещодавно ухвалена депутатською комісією. А це значить, що кожна дитина, скажімо, в області з вадами слуху має бути забезпечена слуховими апаратиками за гроші держави. Кожна малозабезпечена жінка, якій небезпечно народжувати, має отримувати контрацептиви. Їх куплять за обласні гроші аж на 200 тисяч гривень. Тільки не зрозуміло, як часто жінки їх отримуватимуть. А ще сільська медицина в області мала б процвітати. Лишень залишається запитання без відповіді. Чому смертність сьогодні на Львівщині переважає народжуваність? І чому за усе в медицині далі доводиться платити? Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Що об'єднує Чорномирдіна, Бакая і Кушнарьова? Азарт під час царських полювань, коли бригади із депутатів і місцевої влади начебто відстрілюють хижих тварин. За підрахунками екологів, через подібні утіхи чисельність зубрів, ведмедів, диких кролів та качок знизилася в половину, лосів – на 70%. Із подробицями кореспондентка Радіо Свобода Євгенія Вітчанінова.
Вбити зубра з червоної книги чи вполювати завезеного у Чорнобильську зону рідкісного коня Пржевальського може не кожний. Тут потрібне і завзяття, і особливий імунітет – депутатський, каже Володимир Борейко, директор Київського еколого-культурного центру.
Йдуть на охоту в основному люди, маючи
повноваження. Йдуть на полювання в основному люди з повноваженнями, які відчувають, що їх ніхто не затримає. А коли і затримає, то вони вискочать на сухе. І головна небезпека для хижих тварин – це представники влади і депутати, які ніким не контрольовують. Окрім того, як показав відомий трагічний випадок, їм вже набридло вбивати хижих тварин, вони починають стріляти один в одного.
За словами Борейка, в Україні є заборонене браконьєрство і дозволене для політичної верхівки, коли державні структури, керуючись недосконалим законодавством, дозволяють посадовцям полювати поза мисливським сезоном. Так, під прикриттям селекційного відстрілу Сергію Ястержемському, раднику президента Росії, вдалося вполювати у хмельницькому лісництві зубра за $1000. Подібна селекція має на меті передусім продовжити мисливський сезон, розповідає харківський еколог Валерій Ловчиновський.
Реальні очаги бешенства очень
осередки сказу дуже незначні, і половина інформації, яка надходить, замовні дії. Це робиться для того, щоб відстрілювати тварину. Буває таке, що під час відстрілу лисиці не стріляють лисиць. Натомість стріляють, аби кабан чи касуля бігли у потрібному напрямку. Часто на мушку потрапляє геть усе.
Стріляють совершенно по всьому.
Зоолог Володимир Борейко має свою думку щодо боротьби зі сказом.
Боротьба з бешенством путем убійства – это середні віки.
Боротьба зі сказом завдяки відстрілу – це середні віки. У всіх розвинутих країнах з цією хворобою борються за допомогою приманок. Їх тварини їдять і набувають спеціального імунітету до сказу. Це дешевий спосіб. А в нас все інакше. По-перше, влаштовують легальне браконьєрське полювання навіть у національних парках, начебто проти сказу. І по-друге, ніяк не захищають людське життя від захворювання. Це не боротьба, це блеф.
Це не боротьба, це блеф.
На одного вовка нині припадає 208 мисливців, на одного лося – 108, оленя – 29, кабана – 12 мисливців. Більшість з них – непрості смертні. Вони полюють навіть у заповідниках і національних парках, які становлять 0,5% від території України. А це єдині природоохоронні угіддя, де хижі тварини мали б почувати себе безпечно. Євгенія Відчинінова, Радіо Свобода, Київ.
На сьогодні це все. Ви слухали «Панораму Свободи». До завтра, до 20.30. Щасти!
І знову ми вирушаємо в країну історії. В країну подій, сліди яких затер час, і подій, які наказано було забути. В ефірі радіожурнал «Країна інкогніта».
Доброго вечора. Перед мікрофоном журналіст Радіо Свобода Сергій Грабовський і доктор фізико-математичних наук, член Асоціації українських письменників Максим Стріха.
Вітаємо вас, шановні слухачі.
В українській церкві у всі часи були священники, які не відділяли служіння Богу від служіння своєму народові. Сьогодні наш радіожурнал присвячений одному із них – митрополитові Василеві Липківському.
Моє глибоке переконання, щоб відродити нашу церкву, щоб вдихнути в неї душу живу, ми мусимо вискочити з-під московської церковної влади.
Ці слова належать Василеві Липківському, дід якого був священником у селі Дмитрушках біля Умані, а батько – настоятелем храму у місті Липовці на березі річки Липи на сході Вінниччини. Згодом у тому самому храмі в Липовці служив настоятелем і Василь Липківський.
Він отримав церковну освіту у духовному училищі в Умані, у Київській духовній семінарії та у Київській духовній академії на Подолі, і там здобув ступінь кандидата богослов'я.
Ті духовні заклади давали досить серйозну підготовку. І не все там було так, як у середині 19 століття, що зафіксував Нечуй Левицький у своїй знаменитій повісті «Хмари». Адже трошки пізніше у Київській духовній академії постала знаменита Київська філософська школа. А серед випускників Київської семінарії можна згадати хоча б батька визначного нашого історика і голови Центральної ради Михайла Грушевського, Сергія Грушевського, віце-президента Української академії наук Сергія Єфремова та наступника Василя Липківського на митрополичій київській кафедрі Миколу Барецького.
Але в усіх духовних закладах Російської імперії було насторожене ставлення до українства. Відтак, 1905 року протоієрей Липківський був за українофіль звільнений з посади директора Київської церковно-вчительської школи і призначений священником Свято-Покровської церкви на тодішній київській околиці Солом'янці.
А з початком Української революції Василь Липківський очолив рух за відновлення Української православної церкви. Він прикладає службу Божу українською мовою і опікується відродженням давніх традицій київського православ'я. Особливого значення отець Липківський надавав відновленню традицій соборноправності, тобто спільного управління церковними справами з боку священнослужителів і мирян.
А 22 травня 1919 року отець Липківський відслужив першу літургію українською мовою у збудованому гетьманом Іваном Мазепою Микільському соборі біля теперішньої площі Слави у Києві. Зараз на місці храму стоїть палац дітей та юнацтва. Згодом за проведення служби Божої українською мовою ієрархи Російської церкви двічі забороняли отцю Липківському священнослужіння.
Саме нетолерантна політика російських єпископів до можливості запровадження, бодай, української мови в службі Божій і була однією з причин проголошення автокефалії Української православної церкви 5 травня 20-го року, одразу після відступу з Києва Червоної армії. А на першому соборі Української автокефальної православної церкви, який відбувся у жовтні 21-го року у Київському соборі Святої Софії, його настоятель, отець Липківський був висвячений на єпископа і обраний митрополитом. Оскільки жоден з єпископів російської церкви не погодився взяти участь у хіротонії єпископів відроджуваної української церкви, вони були рукоположені соборною висвятою за практикою церкви апостольських часів, розповідає архієпископ Харківський і Полтавський Ігор Ісіченко.
Ставлення до Української автокефальної православної церкви 20-30-х років є важкою канонічною проблемою чи не для всіх церков сьогодні в Україні, в тому числі і для тих, які називають себе Українською автокефальною православною церквою. Бо жодна з них не зберігла спадкоємності свячень із церкви митрополита Василя Липківського, і жодна з них не приймає київських канонів цієї церкви, затверджених на її соборі 1921 року. Коли на помісному соборі Української автокефальної православної церкви у 97-му році розглядалося ставлення до канонізації подвижників віри 20-х років, то, як мені здається, було прийнято мудре і компромісне рішення. Визнати день загибелі митрополита Василя Липківського днем пам'яті всіх святих мучеників землі української, новомучеників, тих, хто постраждав від большевицького безбожницького терору. І цей день ми вшановуємо всіх тих, хто перебувають в небесних оселях, а сам Господь знає їхні імена. У Євангелії є епізод, коли Христа хотіли випробувати фарисеї і запропонували йому оцінити блудницю, засуджену до каменування. Пригадаємо, як він відповів: «Хто з вас без гріха, нехай перший кине в неї камінь». Я думаю, що нам треба для того, щоб говорити про митрополита Липківського, передусім відчути всю безнадійність того жахливого режиму, який існував у 20-30 роки, який не залишав перспективи. Пригадаємо те, ще один не так часто згадуваний у повсякденному церковному вжитку епізод, коли Лотові доньки мали дітей від нього, тому що вони думали, що лишилися самі після загибелі Содому на землі. Це жахливий гріх, кровозмішання, який засуджують всі релігії світу. Але без розуміння поставитися до тієї миті, коли самотня родина хотіла продовжити життя на землі ось такий спосіб, ну, принаймні, тут теж треба згадати Христову відповідь фарисеям. Хто з вас без гріха?
Спершу совєтська влада, виходячи зі своїх політичних міркувань, досить толерантно ставилася до Української автокефальної православної церкви. Але вже десь за півроку стала закидати їй контрреволюцію та Петлюрівщину і вдалася до репресій. Причини цього пізніше пояснював сам митрополит Липківський.
Влада скоро спостерегла, що Українська автокефальна православна церква виростає в міцну і для влади небезпечну гору. Вона проголосила себе автокефальною, незалежною від московського церковного руху, а незалежність церковна криє в собі думкою про незалежність державну. Вона дуже захоплює народ, а це для протицерковної влади найгірше неприємно. Вона нарешті є національна, виховує народ в національній свідомості, а радвлада проти всякої національної свідомості, особливо української.
Упродовж 6 років свого митрополичого служіння Василь Липківський відвідав 500 парафій по обох берегах Дніпра, а це була майже половина всіх парафій церкви. Виголошувані ним проповіді своєю сміливістю дивували і викликали захоплення не тільки вірних, а й священників. Під час цих поїздок чекісти двічі заарештовували митрополита. Друге ув'язнення тривало 3 місяці, і коли після звільнення Липківський у вересні 26-го року повернувся з Харкова до Києва, кияни влаштували йому за свідченням Сергія Єфремова справжню царську зустріч. У місті навіть казали, що перед прибуттям митрополита на базарах і в крамницях були розкуплені всі квіти. Відтак влада взагалі заборонила Липківському виїжджати з Києва.
Цілком таємно. ОГПУ звернуло увагу оквідділів на дедалі зростаючий вплив серед українського населення так званої Української автокефальної церкви, очоленої київським митрополитом Василієм Липківським. Давно вже відомо, що Липківський і його сподвижники є потайними пропагандистами українського сепаратизму і не так прагнуть визволити від залежності московського патріархату деякі церковні парафії на Україні, як під цією завісою проповідують різні ворожі радвладі ідеї українського націоналізму.
У жовтні 1927 року Другий церковний собор під тиском чекістів, які погрожували Василеві Липківському новим арештом та засланням до Сибіру, звільнив його від митрополичого служіння. Отець Липківський був змушений знову оселитися поруч із Свято-Покровською церквою на Солом'янці. Він жив в очікуванні нового арешту, у тяжких матеріальних умовах, не отримуючи жодної допомоги ані від розгромленої владою церкви, ані від совєтської держави. Від голодної смерті отця Липківського упродовж 4 років рятували грошові перекази з Канади від священника Петра Маєвського.
Попри все, отець Липківський працював над історією Української православної церкви та над удосконаленням церковного уставу і дуже переживав з приводу втрати своєї бібліотеки. 34-го року влада закрила Покровську церкву на Солом'янці, тож останні роки перед арештом і розстрілом колишній митрополит мусив жити в хатинці на Олександрівській Слободі. Тоді це було передмістя, сьогодні в межах Києва.
На Бога надія, що й жахлива комуністична повінь, що зараз своїми хвилями намагається з головою залити наш народ, змести зі світу і його віру, і церкву, і все, що для нього найдорожче, всю його людську природу, його волю, націю, теж зникне, як прийшла, а народ і від неї врятується і житиме.
10 серпня 1937 року отець Липківський відправив Петрові Маєвському свого останнього листа, а 22 жовтня 73-літній Василь Липківський був утретє заарештований і 27 листопада за вироком, як було прийнято у ті часи, так званої особливої трійки, чекісти не переймалися навіть формальним дотриманням совєтської законності, він був розстріляний у Києві. І знову говорить архієпископ Харківський і Полтавський Ігор Ісиченко.
Митрополит Липківський був постаттю величною і надзвичайно самотньою. Дуже важко його читати спогади про його оточення, з яким конфлікти боліли його душі значно більше, ніж тиск комісарів, які оточували його щодалі щільнішим кільцем, аж доки не знищили у своїх казематах. Він потребував розуміння і підтримки. Натомість натрапляв на опір навіть свого оточення. Мені пощастило захопити ще живими у парафіях відродженої церкви людей, які зустрічали митрополита Липківського. Зараз їх уже практично нікого немає, а на початку 90-х років ще дехто був живий. І знаєте, ніхто з них без сліз зворушення не міг пригадати цього митрополита. Пригадували, як він служив у полотняних ризах, як пробирався навіть до деяких сіл тут у нас на Харківщині, ховаючись від оточення міліції, яка бажала зупинити його і не пропустити до цього села. Показували мені фотографії, на яких в центрі височіла велична постать митрополита Липківського. І для людей, які надихалися його словом і завдяки цьому зуміли витримати тиск большевицького режиму, не було сумніву у святості цієї постаті. Я думаю, що це не можна не врахувати. І не можна зводити ставлення до людини до зовнішніх формальних вимірів її канонічності або неканонічності з погляду права, виробленого певною помісною церквою. Є у християнській церкві таке правило – людина, якщо вона загинула мученицькою смертю за Христа, вже шанується як мученик. Ні в кого, я думаю, немає сумніву в тому, що митрополит Василь Липківський загинув за Христа. І що навіть його загибель стала закликом до свободи, свого роду проповіддю, зверненою до людей. І ця кров змиває навіть всі помилки, які людина могла б допустити в своєму житті. І нам, людям, які живуть у зовсім іншій державі і за зовсім інших обставин, треба пам'ятати Христовий заклик. Хто з вас без гріха, нехай перший кине в неї камінь.
Рукописи Василя Липківського дивним чином збереглися. Найважливішу його працю, історію Української православної церкви, зберегла сестра розстріляного владики. У війну цей текст отримав професор Андрусяк, який 42-го року його переправив до Львова. А тут декілька копій з нього, як з пам'ятки величезної ваги, наказав зробити митрополит Андрей Шептицький. Таким чином, Боже проведіння зберегло цей надзвичайно суб'єктивний, бо ж владик Дика ставився і до своїх друзів, і до своїх супротивників з пристрасністю проповідника перших століть християнства, але неоціненний за своєю вагою текст. Праці владики було надруковано в 50-ті, 60-ті, 70-ті роки в діаспорі, оскільки в Україні саме його ім'я перебувало під цілковитою забороною. 1983 року українці Америки встановили в місті Баунбрук у штаті Нью-Джерсі пам'ятник митрополитові Київському і всієї України
України Василеві Липківському. А в Україні 1990 року відродилася автокефальна, помісна, незалежна церква на соборноправних принципах, які обстоював митрополит Василь Липківський. Проте, хоч існує вже давно рішення Київської топонімічної комісії назвати ім'ям владики вулицю Урицького, розташовану поруч тієї Покровської церкви на Солом'янці, де він упродовж багатьох років був панотцем, ця вулиця досі носить ім'я Урицького, кривавого ката Петербурга в 1917-му, на початку 18-го року.
Отож, таку Україну маємо сьогодні. Вели радіожурнал «Країна інкогніта» Сергій Грабовський і Максим Стріха, говорить Радіо Свобода.
Понад 10 років тому в Україні лікарі оголосили епідемію туберкульозу. Щогодини в державі реєструється 4 випадки захворювання на цю недугу, а щороку через сухоти помирають 10 тисяч українців. Що ж робить держава, аби вберегти співвітчизників від палички Коха? Чи вживаються адекватні заходи і як можна від неї вберегтися? Про це йтиметься завтра в програмі «Нова Україна».